Areena. Kahvihuoneessa tuoksuu tuore kahvi. Nauru raikaa ja vitsit lentävät. Ihmiset höpöttelevät keskenään sinisissä työvaatteissaan. Nauru loppuu kuin leikaten, kun Maija astuu huoneeseen. Kukaan ei tervehdi, vaan kaikille tulee kiire jonnekin. Maija kaataa itselleen kahvia ja istuu hiljaiseen taukohuoneeseen ja katselee ikkunasta ulos. Varis nappaa puoleksi syödyn leivän piharoskiksesta ja lennättää kauemmaksi tutkimaan aarettaan. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Kerroin sinulle tämän jakson aluksi fiktiivisestä terveydenhoitoalalla työskentelevästä Maijasta. Hyvä uutinen on siis se, että tarina on fiktiota. Mutta huolestuttavaa se, että kuviteltu Maijan kokemus ei ole suinkaan mikään harvinaisuus sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Mistä ostrakismissa on oikein kyse? Se tarkoittaa sitä, että ilman syytä tai selitystä joku työntekijä jätetään jutteluiden ulkopuolelle.
Ostrakismi, sillä on myös hieno käsite. Nykyään mun kollega tutkii, Sirpa Manninen, myös tällaista ostrakismia, joka tarkoittaa just sitä näkymätöntä poissulkemista. Se aiheuttaa juuri näitä arvokkuuden ja merkityksellisyyden loukkaamisen kannalta aika isojakin asioita. Se tarkoittaa, että sä oot yhteisössä jotenkin, tai hänen kanssa vuorovaikutuksessa, niin oot jotenkin ulkopuolella, sä et ole olemassa mitenkään. Onhan sekin eräänlaista tunnustusta, että me tervehditään jollakin tavalla, että toinen on tervehtimisen arvoinen.
Tässä on äänessä vanhempi lehtori Kaarina Mönkkönen. Hän on yhdessä Annukka Tapanin ja Tapani Kokkosen kanssa tutkinut, millaisissa tilanteissa suomalaiset kokevat arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Ja mikä niitä estää? Tutkimukseen osallistui yli 1000 vastaajaa, jotka olivat eri-ikäisiä ja moninaisissa elämäntilanteissa. Myös minä pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä tätä jaksoa varten. Kokemuksia lähetettiin eri puolilta Suomea, kuten muun muassa Mikkelistä, Oulusta ja Helsingistä. Halusin tietää, millaiset tilanteet saavat ihmiset kokemaan itsensä arvokkaiksi ja elämän merkitykselliseksi. Millaiset tilanteet niitä estävät? Millaiset hetket tai elämänvaiheet saavat pohtimaan elämän merkityksellisyyttä laajemmin? Kysely oli avoinna Yle Radio 1 nettisivuilla. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Dream Broker pohtii.
Moniin harrastuksiin edellytetään, että mennään kaverin kanssa. Jos menee yksin, ei kuulu joukkoon. Ihmisillä on tarkka vainu. Jos joku vaikuttaa yksinäiseltä, sitä vältellään. Jos esittää vahvaa, ei jää niin helposti yksin. Ystävän kanssa voi kokea kuuluvansa johonkin.
Aiemmissa tutkimuksissahan on havaittu sitä, että monesti työelämän ulkopuolella olevat ihmiset kokee enemmän sitä kuulumattomuuden tunnetta, mutta se, että siellä oli aika paljon myös työssä käyviä, jotka koki jotenkin sitä kuulumattomuuden, näkymättömyyden ja riittämättömyyden tunnetta.
Joo, kyllä.
Mistä tämä kertoo sun mielestä?
No mun mielestä se kertoo myös ehkä just tästä laajemmasta yhteiskunnallista kehityksestä, jossa vallitsee aika vahvasti se suorittaminen, mittaaminen. Nyt jos me mietitään tätä julkista keskustelua tällä hetkellä, miten puhutaan maahanmuuttajista, miten puhutaan työttömistä, niin mehän puhutaan koko ajan vähän niin kuin semmoisena, kannattaako, hyödyttääkö, onko niistä maahanmuuttajista meille hyötyä, tai ne käytetään paljon tällaisia sanoja kuin rasittaa. Ja tai silloinhan ihminen positioituu hyvin tämmöiseksi objektiksi. Että mun mielestä se arvokkuus lähtee myös ja merkityksellisyys siitä, että miten me nähdään toinen ihminen, oli se sitten mistä taustaryhmästä tahansa, ja sitten jotenkin se näkeminen, kun itse koulutan paljon myös vuorovaikutusta, niin mä ajattelin, että ei se riitä, että me vaan niin kuin kommunikoidaan, vaan se alkaa siitä hetkestä, kun me aletaan katsomaan ihmistä. Että laitetaanko me heti hänet johonkin lokeron, tyypillinen työtön tai tyypillinen mielenterveysongelma tai ongelmainen tai tyypillinen nainen. Näitä kategorisointejahan me harrastetaan jokainen jokapäiväisessä elämässä ja mutta niillä me jotenkin positioidaan toinen ihminen johonkin.
Ja se on vaan katse vallankäyttöä
myöskin. Niin, kyllä, nimenomaan vallankäyttöä.
Ja sehän estää kohtaamisen, koska sitten tavallaan toisesta on tehty objekti siinä vuorovaikutustilanteessa.
Kyllä, ja ammattityössä erityisesti se jotenkin tuntuu, että se on vieläkin hyvin syvässä, vaikka on puhuttu tämmöistä voimavaralähtöisestä ja ei lähdetä ongelmista. Ja itse harrastan paljon opetuksekin simulaatio-oppimista, jossa me tehdään niin kuin sekä ammattilaisten että eri alojen opiskelijoiden kanssa niin kuin tämmöisiä draamallisia moniammatillisia kokouksia, niin se on melkein niin kuin pääsääntöinen tilanne, että aina ensimmäinen keissi on ongelmakeskeinen. Ja sitten kun sitä aletaan reflektoimaan ja miettiä, niin sitten ihmiset havahtuu, että hyvänen aika, miten asiakas sivuutettiin ja miten ongelmakeskeisesti me lähestyttiin. Ja jotenkin se on niin kuin kauhean syvässä tuolla sosiaali- ja terveysalan puhekäytännöissä, että se voimavaralähtöisyys, vaikka se on hyvä tavoite, mutta sillä on vielä pitkä matka sinne. Mm. Että me oikeasti nähtäisiin, että miten ihminen menee eteenpäin. Sillä on paljon muutakin kuin se ongelma ja sairaus tai minkä takia hän on siinä asiakastilanteessa. Hän on myös kietoutunut erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin, yhteisöihin. Jos me vähän niin kuin ruvetaan zoomaan sitä katsetta laajemmalle, niin tämä ihminen näyttäytyy ihan erilaisena.
Onko yhteiskunta reilu kaikille? Se riippuu, keneltä kysytään. Naiset, pienituloiset, vähän koulutetut ja työttömät pitävät E2-tutkimuksen mukaan yhteiskuntaa epäoikeudenmukaisena. Miten meillä menee? Katsaus suomalaiseen mielenmaisemaan tutkimuksen mukaan kolmannes kansalaisista kokee yhteiskunnan epäreiluna. Tätä selvitettiin siis vuonna 2023. Mistä tämä voi johtua? Naisten kokeman epäreiluuden taustalla voi olla niin yhteiskunnallisia kuin henkilökohtaisiakin syitä, pohtii tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen. Naiset työskentelevät hoito- ja hoiva-aloilla ja kouluissa ja kotona odottavat myös hoiva- ja kotityöt, jotka useimmiten kasautuvat naisille.
Kyllä mun mielestä työelämässäkin tarvitaan sitä, että ei koko ajan niin kuin olla liikaa ehkä tässä lyhyessä hetkessä, kuinka tehokkaita me olemme, vaan jokainen, jos ajattelee vaikka, että työvoimapula on, niin jokainen työntekijä haluaa myös, se ehkä sitoutuu paremmin työnantajan, kun hänellä on joku näkymä. Miten mä voin kehittyä tässä työssä, minkälaisia kehittymisen mahdollisuuksia mulle tarjotaan ja miten mua niin kuin tuetaan ja ylipäätään, että mä olen työssä menossa johonkin.
Tavoitehakuisuus ja tämä tuloksen jatkuva osoittaminen, niin se tuli myös ihmisillä siellä niin kuin eri aloilla työskenteleviltä, että tämmöinen vahva niin kuin riittämättömyyden kokemus. Ja tavallaan muistan lukeneeni jostain, että se on myös niin kuin ikään kuin yksi tämmöinen, joka nyt ainakin selvästi siis nakertaa kyllä niin kuin sellaista hyvää, kokemusta hyvästä elämästä, mutta voi olla myös sellainen, mikä tavallaan voi altistaa ikään kuin työuupumukselle tai jollekin muullekin sairastumiselle.
Kyllä, koska siinä väistämättä tulee, että on riittämätön, koska se tahti koko ajan, se karkaa koko ajan se tavoite edestä. Ja sitten kun meidän ihan kehitys iän mukainen, niin eihän meidän työteho aina ole maksimaalinen. Siis myös niin kuin elämänkaaressa, että se on ihan selvä, että työuran loppupuolella niin se maksimaalinen teho alkaa hiipua ja se on hyväkin, että se alkaa, koska silloin me ymmärretään vähän niin kuin hidastaa. Mutta ei työelämä tunne kauhean suurta armoa niin kuin sille, että miten ihminen kehittyy.
Monet sosiaali- ja terveydenhoitopalveluissa asioivat olivat kokeneet, ettei heitä ole kohdattu arvostain, vaan pikemminkin leimaamalla, kertoo Kaarina Mönkkönen.
Ja myös näissä yhteiskunnallisissa järjestelmissä, palvelujärjestelmissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, siellähän on menty ihan liian pitkälle siinä, että tehostetaan prosessit, liinataan niitä niin sujuvaksi, että sieltä vähän niin kuin tipahtaa se ihminen. toisen kanssa käytetty aika on hukka-aikaa.
Nimimerkki Dream Broker.
Arjessa on usein kiirettä. Pidän siitä, koska tiedän olevani silloin tehokas ja saavani aikaan. En ole odottanut tulevaisuutta vuosiin, enkä halua juhlia omia merkkipäiviäni. Aika vain valuu käsien läpi, arkea eläen. Mutta nyt ystävän kanssa olen saanut viettää hetkiä, jotka tuovat iloa.
Kiire voi estää kohtaamisia ja vaikuttaa myös kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Kiireen yleistyminen näkyy myös Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa. Tuli Peffan alla työskennellään niin Kreikassa ja Saksassa. Espanjassa ja Ranskassa liki puolet työntekijöistä ei koe lainkaan kiirettä. Suomessa kiire kulkee monen kannoilla. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa naiset kokevat kiirettä miehiä selvästi enemmän verrattuna EU:n keskiarvoon.
Tuli mieleen, että jos puhuit tästä ajasta, niin tässä teidän kirjassa tämä sosiaalipsykologi Oili-Helena Ylijoki on pohtinut sitä niin kuin ajan merkityksen muuttumista, että kun me eletään sellaisessa ajassa, missä jotenkin kiire ja tehokkuusvaatimukset ja paineet on koko ajan niin kuin eri elämän osa-alueilla läsnä ja sitten tavallaan se niin kuin ikään kuin, että millainen se aikamaisema niin kuin meillä on, niin sä kuvasit hienosti sitä, että miten tavallaan eri elämänvaiheessa me voidaan elää niin kuin ikään kuin sitä nykyhetkeä ja sitten samanaikaisesti me peilataan ehkä sitä mennä. Ja sitten jos meillä on se horisontti, niin me saatetaan vähän niin kuin kurkkia sinne, että me ollaan niin kuin useassa aikatasossa. Tämä on musta jotenkin ihana ajatus, koska aika usein aikaa jäsennetään vain just sillä niin kuin kellolla ja kalenterilla. Ja kun sehän on myös hyvin kokemuksellinen.
Niin joo, ehkä se justiinsa se, mikä meillä hallitsee, niin on tämmöinen lineaarinen aikakäsitys ja puhutaan ajan loppumisesta, ajan riittämisestä. Ja mun hyvä ystäväni asuu Afrikassa ja mä oon hänen asunut monta kymmentä vuotta ja häneltä oppinut sitä afrikkalaista aikakäsitystä. Se on hyvin, hyvin erilainen. Eli meillähän niin kuin aina on jotenkin kiire, mutta afrikkalainen ajattelee, että aika ei kulu, vaan sitä luodaan. Ja sitä luodaan usein niin kuin toisille ihmisille. Ei niin, että mä kiirehdin koko ajan, että nyt mä ehdin kokoukseen ja vaikka kuinka joku tärkeä ihminen olisi ohi, niin eihän meillä kannata jäädä pysähtymään. Mutta Afrikassa saatetaan priorisoida se. Se luo aikaa.
Ai miten ihana ajatus. Siis niin. Tavallaan, ja se semmoinen jotenkin, tostahan tulee myös ikään kuin se sellainen, että se vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan aikaan. Että jos me ajatellaan, että sitä luodaan lisää ja sitä on, kuin se, että nythän meillä on enemmänkin, että se loppuu ja hallitaan ja niukkuus on ehkä enemmän Joo. Meidän kulttuurissa läsnä.
Joo, ja sitten me ylläpidetään sitä. Työelämä on muuttunut jo parin kymmenen vuoden ajan sellaiseksi, että me myös puhutaan sitä ajasta, me puhutaan koko ajan ajan loppumisesta. Ja itsekin havahduin joskus, kun mä vedin yhtä projektia, jossa oli niin kuin työelämäprojektia, jossa oli niin kuin aika keskeinen, että hitaan kehittämisen näkökulma, että syntyisi kestäviä ajatuksia. Ja me pohdittiin paljon ajan merkitystä. Niin silloin otin vähän peilin käteen ja rupesin miettimään, että mitä täällä työpaikalla. Koko ajan joku puhuu, että miten on kiire ja esihenkilöt sanoivat, että minä olen tulossa jostain kokouksesta ja mulla on kiire jo tuohon seuraavaan. Ja viestii muille, että eihän tämä hetki olekaan tärkeää, teidän hetki. Ja samalla lailla itsekin löysin omista puheista. Silloin Kuopus oli 4-vuotias ja hän kysyi multa kerran, että äiti, tehdä sitä, kun sitten kun sulla ei ole enää kiire. Niin sekin pysäytti miettimään, että onko mä jo tommoiselle 4-vuotiaalle lapselle syöttänyt tämän aikakäsityksen, kun sen pitäisi elää vähän niin kuin eri hetkissä.
Ulkopuolelle sulkemista eli ostrakismia kokevat sosiaalityöntekijät, lähihoitajat ja sairaanhoitajat liki yhtä paljon. Lääkärit ja erilaisissa johtotehtävissä työskentelevät olivat kokeneet sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle jättämistä vähiten. Näin kerrotaan Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Sirpa Mannisen tutkimuksessa. Ostrakismista ei kärsi vain sen kohteeksi joutunut, vaan ilmiön haitat laajenevat hoitotyöhön. Ja jos numeroista puhutaan, niin todellakin prosenttimäärissä liikutaan yli 70% kieppeillä. Se on kyllä paljon se. Numerot kertovat ilmiön yleisyydestä, mutta eivät siitä, että miltä tuntuu joutua sivuutetuksi ja ulkopuolelle.
Se on jonkun verran, tai aika vasta kirjoitin kirjan työyhteisö, yhden toisen ihmisen kanssa työyhteisötaidoista, niin digiajassa, niin me pohdittiin paljon näitä työyhteisön myös näitä karikoita. Niin tämä ostrakismi, sillä on myös hieno käsite. Mm-hmm. Nykyään mun kollega tutkii Sirpa Manninen myös tällaista ostrakismia, joka tarkoittaa just sitä näkymätöntä poissulkemista, koska se jotenkin se semmoinen näkymätön vallankäyttö, että me voidaan aktiivisesti, avoimesti olla niin kuin hyljeksiä toista. Mutta sitten kun ihmiset on koulutettuja ja tavallaan niin sanotusti sivistyneitä, vaikka tähän asiaan se sivistys ei ulotukaan, niin se kaltoinkohtelu on hyvin, hyvin hienovaraista. Se voi kätkeytyä hymyyn, se voi kätkeytyä puheenvuoron ohittamiseen tai sä et ole olemassa. Itsekin olen nähnyt työelämässä paljon tällaista, vähän niin kuin näkymättömiä ilkeyden muotoja.
On toki hyvä muistaa, että aina ostrakismi ei ole tahallista. Nimimerkki jokainen ihminen.
Muutama vuosi isäni kuoleman jälkeen umpilisäkkeeni tulehtui ja vatsaonteloni vuoti kauhea määrä mätää. Elämäni oli hiuskarvan varassa, mutta lääkärit näkivät hirveästi vaivaa minun pelastamisekseni. Silloin ajattelin, että jokin merkitys elämälläni vielä varmaankin on. Tällä hetkellä oman elämäni tarkoitus löytyy pitkälti sitä kautta, että autan pian 90 vuotta täyttävää äitiäni. Asun yhdessä hänen kanssaan. Sitä olen pohtinut, jos äitiä jonain päivänä ei enää olisi, mistä elämälleni löytyisi uusi tarkoitus.
Työ hoiva-alalla on kuluttavaa ja sitä on vuosikymmenten aikana tehostettu niin, että monet alalla työskentelevät kokevat eettistä stressiä, eli syyllisyyttä, riittämättömyyttä ja turhautumista, erityisesti vanhustyössä. Jos samaan aikaan ei saa osakseen arvostusta ja joutuu työnnetyksi ulkopuolelle, niin mitä siitä seuraa?
Aika nopeasti siinä mennään kustannusten äärelle, jos ihmiset kokee, että työ ei ole merkityksellistä, niin totta kai heidän työteho laskee. Ja itsekin kokenut monta kertaa sen, että kun on innostavassa työtiimissä, niin mä saan ihan hirveästi aikaiseksi. Ja taas jos on työyhteisössä, jossa on paljon tämmöisiä kuluttavia suhteita, niin kuin pienten arkipäivän asioiden osalta viedään sitä työn autonomiaa. Autonomia on tosi tärkeä myös tämmöisen toimijuuden kannalta. Sitten viedään jotenkin sitä, niitä toimintamahdollisuuksia, niin se on selvä, että se vie niin paljon voimia, että se mun työteho on paljon, paljon pienempi kuin se voisi olla.
Nimimerkki Dream Broker kertoo.
Olen ollut hyvin pitkään ajattelematta elämän tarkoitusta, koska elämä on ollut vain selviytymistä arjessa. Lapsen kuoleman jälkeen pohdin laajemmin elämän merkityksellisyyttä. Aloin miettiä, oliko tähän astisessa elämässä järkeä ja onko minulla tulevaisuudessa mitään odotettavaa. Tutustuin uuteen ihmiseen, joka uskoo elämään ja on antanut minulle voimia. Uuden ystävän myötä elämään on tullut merkitystä. Olen alkanut ajatella, että voisi elää myös vähän itselleenkin. Koen merkitystä, kun voin auttaa muita. Minulle on tärkeää olla hyödyksi, toisille ja yhteiskunnalle.
Nimimerkki PK kokee arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia osallistuessaan kertausharjoituksiin ja kun hänen osaamistaan arvostetaan. Kuulun joukkoon, jossa vallitsee PK mukaan vahva mehenki. PK sanoo, että kokee yhdistysten luottamustehtävät tärkeinä. Silloin saa tehdä tärkeää työtä yhdistysten jäsenten hyväksi.
Työelämä tietenkin ruokkii niin kauan kuin työssä ollaan, niin sitä nopeaa ja semmoista. Mutta, ja sitten kyllä se jotenkin se väärä, horisontti voi olla vääräkin, että filosofi Timo Airaksinen on puhunut myös siitä, että jos jotenkin hahmottuu ihmiselle jotenkin väärä polku tai väärä kategoria, niin tavallaan se vaikuttaa myös siihen, että miten hän itse kokee.
Tiedätkö sen tunteen, kun joku asia avautuu jotenkin ihan uudella tavalla? Mulle kävi näin lukiessani Arvoa ja arvottomuutta -teosta. Mitä yhteistä on 2020-luvun ja valistusajan ihmiskuvalla? Kuulostaako tämä kuvaus sun korviin yhtään tutulta? Virheet ja osaamattomuus ovat vain yksilön heikkoutta. Järkevä ja vapaa ihminen haluaa alati kehittää itseään ja mittaa edistymistään ja käyttää siinä avukseen teknologiaa. Siis tosiaan valistuksen aikana ja nyt 2020-luvulla on vallalla aika samanlainen ihmiskuva. Tämä on jotenkin todella hämmentävää. Kulttuuriamme leimaa tehokkuus, jossa sosiaaliset ja yhteiskunnallisetkin ongelmat lykätään yksilön harteille.
Että miten me niin kuin avarretaan sitä, mikä käsitys, että jos me koko ajan keskustellaan, että joku ryhmä rasittaa meitä, niin mehän ajatellaan vain, että me tarvitaan hyvää elämää, me veronmaksajat. Mutta jos me avarretaan sitä käsitystä, sitä moniarvoisen yhteiskunnan ajatusta, niin sinne mahtuu sinne hyvään elämään ja jopa aktiiviseen kansalaisuuteen. Että onko se aktiivinen kansalaisuus vain sitä, että se on palkkatyössä? Miksei jossain järjestökentällä, itse on paljon tekemissä ollut vuosien varrella erilaisissa järjestöissä ja siellä tehdään aivan upeata työtä. Siellä luodaan ihmisille toimintamahdollisuuksia erittäin vaikeissakin elämäntilanteissa. Ja kun ihmisille luodaan niitä yhteisöjä, niin siellä tulee niitä merkityksellisiä tekemisiä, niin sehän kannattelee ihan valtavasti. Sulla on joku paikka, mihin sä meet. Jos esimerkiksi ajatellaan vaikka nuori huumeiden käyttäjä tai päihdeverkostoihin kietoutunut nuori, miten se sieltä itsekseen niin sanotusti kuntoutuu tai raitistuu? Et kyllä se tarvii aina sen kiinnekohdan, että joku näkee minut ja joku auttaa mua ehkä semmoisen työtoiminnan äärelle, että mä koen sen, että mulla on joku merkitys.
Nimimerkki Jokainen ihminen.
Olen hyvin tummatukkainen. Joskus kaupungilla minua on sen takia erehdytty luulemaan maahanmuuttajaksi. Silloin minulle on oltu epäystävällisiä. Minulla on autismin kirjon häiriö. Se tavallaan tekee minusta ulkopuolisen. Etenkin kun työllistymiseni hyvästä koulutuksesta huolimatta on ollut vaikeaa. Työllistyminen olisi edellyttänyt jonkinlaista ihmissuhdeverkostoa, joka autistiselta helposti jää luomatta. Olen filosofian tohtori, mutta työhistoriani on koostunut vain pätkätöistä.
Sosiaalipsykologisia tutkimuksia puhutaan itseään toteuttavasta ennusteesta, että opettajille, siitä on monta kymmentä vuotta aikaa, kun se tehtiin se tutkimus, että opettajille annettiin satunnaisesti jotenkin, että tuo on hyvä oppilas ja tämä on huono oppilas. Ja sillä ei ollut mitään merkitystä lasten koulumenestyksen osalta, niin tietenkin ne hyvät menesty, koska heiltä odotettiin. Ja se on samalla lailla tässä vähän tämmöiseen niin kuin luokitteluun ja vääränlaiseen tunnustamiseen tai siihen, niin kun ihmiseltä riittävän paljon luodaan se tilanne, että hänet ei kukaan oikein odotakaan mitään, niin eihän ihminen enää niin kuin itsekään usko niihin omiin mahdollisuuksiin. Ja siksi mä niin kuin näen hyvin keskeisenä asiana, puhutaan sitten nuorten ongelmista tai työskennellä eri elämän ongelmissa olevien ihmisten kanssa, niin jollakin tavalla se tietyllä tavalla se, niin kuin se vaatiminen on myös arvostus, että ei, tai kehitysvammaisia. Monesti on saatu jossain tutkimuksessa pohdittu sitä, että onko se vaan jotain puuhastelua. Jokainen ihminen haluaa tehdä oikeaa työtä ja kokee, että se on merkityksellistä. Että jos joku systeemin kautta pannaan niin kuin ikään kuin pikkusen tekemään jotakin, niin sillä ei ole, se ei saavuta tavallaan sitä yhteisön merkitystasoa. Ja ihmiset osaa, vaikka niillä olisikin erilaisia rajoitteita, niin ne osaa aika paljon asioita myös sen yhteisön kannalta.
Poliittinen keskustelu synnyttää vihantunteita monissa alle 45-vuotiaissa. Pienipalkkaisissa töissä sinnitteleviä, taloudellisessa ahdingossa olevia ja ihmisiä, jotka ovat vailla työtä, kertoo E2-tutkimus. Hyvä elämä on samaan aikaan yhteiskuntapolitiikkaa, kulttuuria, arvoja, toki talouttakin ja suuria kysymyksiä. Ajattelemmeko, että hyvä elämä kuuluu kaikille?
Se merkityksellisyys syntyy myös siitä, että meillä on mahdollisuuksia, toimintamahdollisuuksia ja niitä edellytyksiä pitää myös rakenteiden tasolla luoda. Että helppo sanoa jollekin vaikea vammaiselle, että se on nyt vaan itsestä kiinni ja näin. Että kyllä me tarvitaan niitä keinoja, millä hän pääsee toteuttamaan niitä omia päämääriään ja tarvitaan näitä yhteiskunnallisia järjestelmiä. Tai sanotaan jollekin nuorelle, että se on vaan nyt itsestä kiinni, että töihin vaan. Mutta eikä ymmärretä aina, että miten pitkä matka on sillä jo monella ihmisellä kuitenkin vielä siihen työhön. Että se voi olla lyhempi matka johonkin toimintaan ja yhteisöön. Ja se ei nyt tällä hetkellä poliittisessa keskustelussa kauheasti avaudu, vaan se on aivan niin kuin, että tuossa on työtön ja tuossa on sitten työssä käyvä. Ja sillä välillä on todella paljon ihmisiä, joilla on erilaisia elämäntilanteita. Ja tämä on just sitä ehkä sitä yleistä kategorisointia, että me puhutaan työttömistäkin liikaa yhtenä ryhmänä, niin kuin puhutaan ikäihmisistä ja maahanmuuttajista.
Nimimerkki Jokainen ihminen ei koe kiirettä.
Kiire on yleensä itse luotua. Kiireinen ihminen helposti kuvittelee olevansa tärkeä. Viime kesänä minulla kyllä oli usein niin kiire, etten ehtinyt oikein edes istua alas. Olin äidin kanssa mökillä kaupunkiasuntomme putkiremonttia paossa, ja siellä maalla on vähän kuin 1800-luvulla asuisi. Alkeellisempaa kuin täällä kaupungissa. Äiti oli kipeänä, ja kaikki arjen askareet olivat minun vastuullani. Silloin koin eläväni täysipainoista elämää. Ei ollut aikaa pitkästyä. Olin kuitenkin oma herrani siinä mielessä, että päätin, mitkä asiat hoidan ja missä järjestyksessä. Sen takia kiirekään ei tuntunut ylivoimaiselta.
Suomessa kuoltiin nälkään 1800-luvulla. Lavantauti ja kaikenlaiset epidemiat olivat yleisiä. Suomen ensimmäinen feministi, Minna Canth, syntyi vuonna 1844. Canth ei sulkenut silmiään kurjuudelta, vaan kirjoitti kirjoja, novelleja, teatteriesityksiä ja lehtijuttuja. Canthin ajatukset olivat hänen aikanaan radikaaleja. Ja jopa siinä määrin, että osa hänen ystävistään sanoi välit poikki. Ja valtaa pitävät herjäsivät Canthia julkisesti. Vuonna 1906 äänioikeus ja vaalikelpoisuus tulivat mahdollisiksi kaikille 24-vuotiaille suomalaisille. Aikoinaan hyvinvointivaltion rakentaminenkin on ollut eräänlainen utopia. Mikään ei kuitenkaan pysy yllä itsestään. Tässä ajassa tarvitsemme tulevaisuuksien kuvittelukykyä ja ehkä niitä utopioita myös.
Mä itse näen semmoisen hyvän utopian siinä, että siellä on niin kuin hyvin erilaisilla ihmisillä on mahdollista tulla kansalaiseksi ja arvostetuksi ja nähdyksi. Että jotenkin suomalainen yhteiskunta on aika vähille poluille rakentunut kuitenkin, että kyllä siellä se moniarvoisuus pitäisi jotenkin alkaa näkyä työelämässä ja se ihan kaikessa julkisessa puheessakin.
Minna Canth jätti jälkeensä mittaamattoman arvokkaan perinnön, mutta ymmärrämmekö sen arvoa? Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Voit laittaa viestiä havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Ja hei, lisää Havaintoja ihmisestä -sarja suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!